Izobličeno lice mlade žene sa plavim ljubičastim podlivima koji je pretukao partner po ko zna koji put. Eto, to je fotografija na kojoj je prijateljica mog prijatelja. I od trenutka kada sam je vidjela, ne prestaje misliti na nju. Prijavljen je mnogo puta, policija ga privede na noć dvije pa ga puste. Moj prijatelj uvijek dođe po nju kada ga zovne u pomoć. Iako je čak financijski neovisna, još uvijek mu se u nadi da će biti bolje stalno vraća.
Sjećam se jedine riječi, jedine rečenice, odnosno, koju mi je čovjek u policiji rekao, čovjek policajac, to me je pokrenulo, ta jedna rečenica. Kad sam prijavila, tiško mi je bilo, rekao mi je, gospođo, nemojte se sikirati, uvijek ima bolje u životu. Idite naprijed, ostavite sve tu.
Poručuje je starija žena koja se nasilnika riješila nakon 35 godina braka, koja ima troje djece i čije svjedočenje mi je ustupio Centar ženskih prava Zenica. Njena životna priča je vodilja kroz ovaj podcast Zaviri ispod površine, u kojem pokušavam da saznam koja je to tačka na kojoj se žena lomi da prijavi nasilje, ode dalje u sudski proces i otjera nasilnika u zatvor. Ili barem pokuša, jer ima i druga prelomna tačka u kojoj zavlada druga vrsta agonije, a to je pravosuđe. Ima još ključnih tačaka, bit će pomenute tokom podcasta, a sve nas se tiču. Ja sam Lila Omergić-Ćatić i moram reći da me stvarno rastužilo kada sam vidjela po komentarima na društvenim mrežama koliko ima ljudi koji se osjećaju s Antonijem Pušićem, poznatijim kao Rambo Amadeus, u njegovom pravdajućem Facebook statusu gdje piše da je novinarku na sekundu, citiram, neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo. Zatvaram citat. Cijeli post posvetio je sebi kako je sirot bio cijeli dan izživciran, umjesto da je napisao samo jednu prikladnu rečenicu za svjetskog megacara koja je trebala da glasi, izvini, baš sam svjetski megapapak. Zašto uopšte pominjem ovo? Novinarka Jovana Gligorijević iz Srbije je dala sasvim dobar odgovor. Ako ne reagujemo na pipkanje i štipkanje, normalizujemo takvo ponašanje i ono dalje samo eskalira do radikalnijih vidova prinude. Dakle, da se reagovalo prije 100 godina zbog ovakvih stvari, danas bi možda i nasilje nad ženama bilo svedeno na minimum. Prvi put kada neko samo pokuša da digne ruku na tebe, tu treba da je kraj. Da je ne znam kakva strast, ljubav, brak, veza, porodični ili prijateljski odnos u pitanju. Tu je ona tačka gdje si u korijenu onemogućila potencijalno nasilje. Ne smiješ protraćiti jedan jedini život koji imaš na osobu koja te ponižava i tuče.
Ne trpite, prijavite i riješite slučaj. I nemojte misliti da kad vam kaže danas sutra ta isti muž, vrati se, bit će bolje. Neće biti nikad bolje, rijetkost je to.
I za početak nekoliko korisnih informacija, između ostalog i o 4P, novoj mreži pomagačica u BiH, koje daje Meliha Sendić, inače braniteljica ženskih prava i predsjednica Centra ženskih prava Zenica.
Prvo što bi svaka žena trebala da uradi, bez obzira o kojoj vrsti nasilja se radi i bilo kojoj vrsti napada, je da pozove policiju. I policija po službenoj dužnosti će svaki put i mora izaći na lice mjesta kako bi sačinili zapisnik o počinjenom eventualnom krivičnom djelu. Nakon toga svaka osoba, evo ako pričamo o ženama, može podnijeti i zahtjev za zapisnik i taj zapisnik može se koristiti dalje u eventualnom počinjenom krivičnom djelu ako će se podnositi bilo kakav proces. Ako su u pitanju malodobna djeca, onda bi svakako trebalo da se prijavi u Centru za socijalni rad, da se kaže šta je bilo, da se taj zapisnik iz policije dostavi kako bi se dalje krenuo u proces određivanja privremenog staratelja sa na djecom dok se ne završi proces ako će se desiti razvod braka.
Mm-hmm. Kakva je razlika između toga kad žena pozove policiju da prijavi nasilje ili broj, na primjer, gender centra? Šta je efikasnije?
To sada potpuno nešto drugo. Brojevi o kojima vi govorite, to je SOS poziv na koji će se javiti žene iz sigurnih kuća koji će dati prvu informaciju šta žena treba da uradi. Znači, dobit će ponovo ove korake o kojima ja vama govorim. I dobit će eventualno koju treba neki savjet ili psihološke prirode, će su da je umiri i da ne bi donijela neke korake koji mogu biti ugrožavajući za njen život. Znači u svakom slučaju prvo je po službenoj dužnosti onako kako zakon nalaže da se prijavi policiji, centru za socijalni rad, a ako će se poduzimati neke druge radnje, može se obratiti i u nevladne organizacije koje rade na pružanju besplatne pravne pomoći za žene žrtve nasilja.
Kao što je vaša organizacija, dobro. Recite mi, na koji način sve ove informacije dopiru do žena iz ruralnih sredina?
Pa, sve informacije su dostupne i za žene iz urbanih i ruralnih sredina. Sada je stanje malo drugačije s obzirom da internet postoji i u ruralnim sredinama. I većinom i te žene imaju pristup internetu i većinom imaju sve mobilne telefone i većinom, kao što, evo, pošto mi radimo s klijenticama i znamo, imaju i Facebook, a ima još nešto što je novina, što mislim da bi bilo vrlo bitno da se zna. U Bosni i Hercegovini krajem godine je formirana jedna mreža pomagačica koja se zove 4P. To su obučene pomagačice kojih ima 55 u Bosni i Hercegovini. E sad ta informacija će biti malo dostupnija i vidljivija na putem ovih mreža interneta, gdje će se samo putem jednog linka klikni se na taj link i dobijete izlistano imena i prezimena pomagačica, njihov broj telefona gdje odmah možete da ih kontaktirate i te osobe, pošto su obučene, mogu dati i prvu informaciju i mogu završiti dosta ovih koraka koji su potrebni za ženu koja želi da krene u procese ostvarivanja svojih prava.
Samo još dodatno jedno pitanje na ovo, šta ako žene neke od žene nemaju internet, jel postoji neka vrsta edukacija, komunikacija, preko mjesnih zajednica?
Mislim da to postoji, ali to onako više malo selektivno i nije kontinuirano, to moram priznati. Međutim, informacije mogu biti dostupne i u nekim gradskim upravama. Evo, na primjer, kod nas u gradskoj upravi postoje naši katalozi, u Centru za socijalni rad stoje na pultome naši katalozi, u policiji katalozi u kojem sve stoji, i koraci i brojevi telefona, gdje vrlo jednostavno se može doći do nas i čak iz institucija oni upućuju odmah žene na nas, napišu im na papir gdje da se obrate, broj telefona i koga da traži i zašto.
A osvještavanje žena u smislu da prepoznaju nasilje, jel ima nekih vrsta edukacije?
To je u nekom periodu stvarno bilo masovno i radilo se dosta sa ženama i ruralnih sredina. Sada mislim da se radi, ali da bi ipak to trebalo malo možda i pojačati sa informacijama i senzibilizacijom.
Na teritoriji Bosne i Hercegovine postoji 8 sigurnih kuća sa 200 mjesta za žene i djecu žrtve nasilja. Sigurne kuće nalaze se u Sarajevu, Tuzli, Bihaću, Zenici, Mostaru, Modriči, Banja Luci i Bijeljini, gdje je i sjedište fondacije Lara, u kojoj je Slađana Milovanović pravna savjetnica.
Sigurne kuće su dio rješenja problema, s obzirom da naše iskustvo u radu sa žrtvama i sa preživjelima nam govori da žene i djeca nakon izlaska iz sigurne kuće više nikad ne budu isti. To kad kažemo, mislimo u onom najpozitivnijem smislu. Čak i ukoliko neke od žena odluče nakon izlaska iz sigurne kuće da se vrate nasilniku, uočava se da je ipak došlo do uspostavljanja jednog drugačijeg odnosa žene prema takvom muškarcu. Ona je osnažena i naučena je da postavi granicu. Kad je riječ o periodu nakon izlaska iz sigurne kuće, mi pokušavamo u saradnji sa Centrom za socijalni rad i u saradnji naravno sa samom ženom da se napravi izlazna strategija. Mnogo je lakše kad je žena zaposlena, međutim mi radimo i na tom, da tako kažemo, ekonomskom samostaljivanju svake žene, jer smatramo da će onda izlazak iz kruga nasilja biti mnogo lakši i jednostavniji i pokušavamo da povežemo žene sa poslodavcima u okruženju, a Centar za socijalni rad izlazi u susret tako što, recimo, iako postoji sistem socijalnih stanova, postoji mogućnost da Centar za socijalni rad obezbijedi smještaj za ženu tako što će plaćati zakupninu kroz određeno vrijeme, i ono što praktikuje stručni tim sigurne kuće kojim upravlja fondacija Lara jeste da i nakon izlaska žene iz sigurne kuće kuće ostanu u tom nekom procesu nadgledanja narednih 18 mjeseci.
Znamo je djete to udat oko glavi i šakom udara znači sobat da će je ubit. Za sve smo jednostavno bili krivi. Našla sam neki privremeni posao, znači nacrno radila sam i po 20 sati. Nije mi bilo teško, koliko mi je bilo težak moj život. Prvi put kad sam došla da prijavim policiju, prijetio je kćerki iz nikakvog razloga. Ušla je u kupatilo samo da se umije. On je ušao za njom i ugasio svjetlo u kupatilu. Ona je pala svjetlo i ponovo duđe ugasio. I onda ona meni rekla, mama šta mi što ugasio svjetlo? Onda je on odmah nasrnio na nju i uve je sastav šokom. Međutim, reagovala sam i ja i jedan mlađa čerka. Tako da smo ga nekako izvukli, skupatila, čerka je odšla u sobu i zatvorila je vrata, ali on je probio vrata, udario nogom, tako da je srušio i vrata i sve. Izašao je iz kuće i rekao je, odo kod svoje tetke, kad se vratim, pobičila sviju. Kuću policiju da prijavi to. Za mene to je bilo tiče. Tu mi je najteže trenutno. Kad sam došla na vrata da uđem, to mi je trenutak bio da ne mogu, ne mogu. Izgubila sam se jednostavno.
U izvještaju grupe eksperata Vijeća Europe za djelovanje protiv nasilja nad ženama i u porodici, poznatije kao GREVIO, izražava se zabrinutost zbog velike upotrebe uslovnih osuda i blagih kazni. Potom navode da 63% svih slučajeva provedenih pred sudom uključuje povratnike u nasilje. U osmomartovskoj šetnji naišla sam na Enu Jusić iz Udruženja Zaboravljena djeca rata, pa smo malo porazgovarale o svemu tome. Znači, super je sve, ono, ne dajte se, držite se, mi smo s vama, budite hrabre, ali koja je ono tačka koju mi moramo prevazići da bi stvarno u praksi počinioci nasilja, odnosno ne, nasilnici i oni koji ubiju, bili kažnjeni?
Ja ću reći da je super sve unutar zakonske strukture. Mi imamo dobre zakone, imamo dobro ratificirane međunarodne dokumente. Jedan od primjera je Istanbulska konvencija. Ono što jeste problem i što će uvijek biti problem jeste patrijarhalni način vođenja ove države. Jer ja ne znam, možemo mi svaki 8. mart, 9. i 10. mart izlaziti na ulici, ali je činjenica da mi i dalje živimo u svijetu neprocesuiranja nasilja. Rat je pokazao svoje. Mislim da smo usvojili model, da smo izgradili društvo koje nije osjetljivo na nasilje nad ženama. Žene preživjele iz rata nisu dostigle pravdu. Evo, žene koje preživljavaju silovanje u mirnom dobu, jedna od njih 15 prijavi slučaj. I taj jedan slučaj koji se trenutno dešava na kantonalnom sudu također ne uspijeva. Ne uspijeva, znači, dostići pravdu, ne uspijeva dostići kaznu. I na kraju dana ono što ja smatram vrlo bitnim jeste da kazne za nasilje, seksualno nasilje u porodici ne mogu biti podložni dogovorima, ne mogu biti podložni ublažavanju kazne. To što neko dobro ponaša u zatvor ne znači da će se dobro ponašati u kući. S druge strane, mi ne živimo više u komfor zoni ljudskih prava, slobode, živimo u komfor zoni nasilnika. Vi kad imate slučaj nasilja u porodici, vi ženu izuzimate iz svog iz njenog sigurnog mjesta, nasilnika ostavljate u kući. Šta je tu, šta je to izbijanje njegove komfor zone ako on ostane u svojoj sigurnoj sredini? Ništa. I onda mi naravno vodimo žene u sigurne kuće, u sigurnim kućama žene dobiju super podršku, ali šta poslije sigurne kuće? Jel da ide na ulicu ili da ide ponovo nasilniku? I sve to negdje, na sve ovo što sam rekla, ekonomska ovisnost žena je veliki problem. Mi nemamo više žene koje imamo. Imamo NGO žene, žene koje rade u organizacijama, međunarodnim organizacijama. To su neke žene koje su stabilne. Šta je sa mojom mamom? Mislim, moja mama, hvala Bogu, evo, poslije svega što je doživjela, preživjela, izborila se, ali šta je sa ženama iz ruralnih sredina? Gdje je njima međunarodna organizacija? Gdje je njima nevladna organizacija?
Koliko je njima omogućen uopšte pristup?
Ja se sjećam kad sam prvi put ušla u ruralne sredine da radimo radionice o zaštiti od nasilja. Na kraju smo morali da promijenimo temu jer smo učili sa ženama šta je reproduktivno zdravlje i zašto je važno uraditi papa test svake godine. Mi govorimo o tim nivoima. Znači, nasilje je nešto što je svakodnevno u malim sredinama, nasilje je nešto što je vjersko u sredinama, nešto što je tradicionalno u malim sredinama. I nekako vi kad dođete u takvu sredinu, tačno morate stati odlučiti, jer važnije njoj da ona zna zašto je papa test važan ili je važnije da je učiš da može prijaviti nasilje. I na kraju dana se većina nas odluči za papa test.
U zdravstvu to zovemo put pacijenta, ovdje je put žene koja doživljava nasilje. Evo recimo, uzmimo da je zvala policiju, policija je došla, privela nasilnik preda tužilaštvu i paf, za dva dana on slobodan.
Suštinska promjena za početak po meni mora biti pravosudni sistem. Evo sutra da doživim nasilje, ja koja sam aktivistkinja, feministkinja, borim se protiv toga, naravno da bi prijavila, ali bi bila sretna, bi bila sigurna, bi vjerovala, ne bi. Hiljade žena je prijavilo i ništa se nije desilo.
A u svakom slučaju svaki, bilo koje djelovanje u tom smislu ipak je korak naprijed. Mislimo mijenjati svijest ne samo kod muškaraca, nego i kod žena, dakle kod sviju.
Absolutno.
I u obrazovnom sistemu.
Obrazovni sistem priča za sebe, ali apsolutno mislim da svaka aktivnost je izuzetno važna, jer mi evo današnje djevojčice, djevojke koje rastu, koje će sutra biti ako Bog da samostalne, mi njih više ne moramo učiti samo procesima izgradnje mira, zaštite od nasilja, mi njih moramo početi učiti kako da preživljavaju, jer je zaista došao taj moment. Ja smatram da ovakve ulične aktivnosti jesu oblik preživljavanja, ukazivanja tim istim djevojčicama. Možda evo neka djevojčica iz auta vidjela ovu poruku, ona mora znati da postoji način. Za početak, nevladin sektor, civilni sektor je prva stanca za svaku djevojčicu u ovoj državi, negdje gdje se može doći osnažiti, negdje gdje može naučiti svoja prava. Jel vi mislite da nama ikad iko u osnovnoj i srednjoj školi spomenuo reproduktivna prava? Nikad niko. Ja sam prvi put taj izraz čula 2012. u fondaciji Cure. Čuj, reproduktivna prava, šta je to? I onda naprosto obrazovni sistem će mora doživjeti neku vrstu promjene, ali opet se vraćamo na onaj ključ, a to je politički ključ, državni aparat u kojem mi moramo, ako želimo promjenu, moramo početi javno podržavati ljude koje izglasamo. Jer na kraju dana, kao što nam je građanska dužnost da glasamo, tako nam je građanska dužnost artikulisati svoje stavove koji su bitni za ovu državu. Za početak, za koga smo glasali i zašto, i za početak te ljude početi uključivati. Ako iko može političare uključiti, to je nevladin sektor. Pa mi baš živimo od panela. Uključuj te ljude, živiš od radionica, od panel diskusija. Uključi te ljude za koji si glasao. Stani iza toga. Prosto moje mišljenje.
Kaže Ajna Jusić, od koje i o kojoj više saznajte u podcastu ZIP pod nazivom Zatvoriti krug nasilja.
Kad je drugi put nasrnio na nas, odnosno na mene i na djecu, radila sam čitav novac, znači, za neku dnevnicu, došla sam kući ujutru, jedna je, ja mislim, još išla u školu tada, ova druga je na akademiji. I rekla mi je, mama, hoćemo doručkovat. Ja sam rekla, sačekajte, ja ovdje sam da kupim hljeb, hoćemo da napijem doručak da jedimo. Tako je i bilo. Ja sam otišla, vratila se, ja sam ušla. Kako sam ja ušla u kuhinju, on je sjedio za trpezarijskim stolom. Prešao mi je iza leđa, ja nisam ni primijetila. Osjetila sam nešto kao da nešto puhnu, šta li je. Međutim, to su vidjeli moje kćerke i ustale, pitali ga, šta tu radiš, kako te nije sramota. Kako su one ustale s kreveta, on je znači odmah nasrnio na njih. Ja nisam znala šta se događa, pitala sam šta je, onda su mene rekli, pljunio ti je iza leđa, znači za vrat. Pljunio ti je.
Slabo prijavljivanje nasilja nad ženama u BiH je na visokom stepenu. Čak 84% zbog društvene stigme i nepovjerenja u javne institucije. Dugo čekanje u policiji, osuđivački stav prema žrtvi od koje se traži da dođe drugi dan ili čak i slučajevi gdje policijski službenici zauzimaju stranu nasilnika, a žalbu žrtve smatraju porodičnom svađom koju partneri treba da riješe između sebe. To su OSCE-ovi podaci kao i zaključne observacije SIDOU-a, međunarodnog pravnog instrumenta koji zahtjeva od država eliminaciju diskriminacije žena i djevojčica i promoviše jednaka prava. Sa mnom je opet Meliha Sendić iz Centra ženskih prava Zenica i nastavljamo razgovor o pravosuđu i ključnim preprekama u procesuiranju nasilnika. Kakav je odgovor organa reda i pravosudnog sistema na rodno zasnovano nasilje? Koliko efektan?
Naša organizacija u 13. godinu radi monitoring pravosuđa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kada smo tek počinjali, bili su dugotrajni procesi, pristup sudovima bio malo otežavajući. Međutim, u posljednje vrijeme, evo, koliko mi pratimo, možemo vidjeti da postoje određeni pomac što se tiče dužine trajanja postupka. Mnogo, mnogo brže se završava, čak i u centru za socijalni rad i policija odmah djeluje, kada dođe do suda, to ide sada mnogo brže. Ne mogu sada reći da je to sad ono 100%, da kažemo da sve se to u roku završava, da tu nema šta da se radi, nego mogu ipak reći da se stanje i promijenilo na bolje.
Imate li podatke od prijavljenog broja slučajeva nasilja nad ženama? Ne znam, evo, za koji period već imate te podatke. Koliko ih je došlo do sudskih procesa, a od tog broja koliko ih je završilo sudske procese i kako? Isto to pitanje se odnosi na slučaj femicida.
Ne znam baš da ćete u Bosni i Hercegovini dobiti takav podatak koji se onako zasniva na činjenicama, tako da to mogu biti više neke analize, evo, može biti iz naše kancelarije kako je to kod nas. Mi smo imali prošle godine 1000 klijentica, 4300 usluga. Od tih 4300 usluga 80% se odnosilo na poručno pravo, odnosno nasilje nad ženama, odnosno krivične prijave. E sad, sve one koje su se obratile nama su i došle do suda, zato što su imale adekvatnu tu pravnu i psihološku podršku gdje smo mi s njima mogli od početka do kraja pratiti proces i da se to završi do kraja. Međutim, jako često su odustajanja žena od krivičnih prijava i onda se to ospaka se povlači i onda nemamo taj sudski epilog.
A od onih...
Tu postoje razni razlozi zašto je to tako, međutim i to mislimo da je krenulo malo na bolje.
A od onih koji su došli do sudskog procesa, koliko ih je završilo u njihovu korist?
Većinom koje su došle, koje mi zastupamo, one ostvari sve ono što su tražile i što je trebalo, zavisno od postupka koji je vođen.
Dobro, ili se onda može zaključiti ili ne može da su u principu u vezi sa sudskim procesima to najveći problemi, jel ta tačka u kojoj zapinje?
Koja tačka?
Pa tačka u kojoj žene odustaju od tužbi ili nešto drugo, dakle šta je, gdje je tačka u kojoj zapinje kod dokazivanja?
Upravo to, žene odustaju od krivičnih prijava, policija završi svoj posao, centar za socijalni rad svoj posao, tužioci pripreme i onda žene odustanu, povuku tu svoju prijavu, žele da se dogovore, kažu da je on obećao da će se promijeniti, da se to više nikad neće dogoditi, da je on jedini hranilac u porodici, da ako on dobije kaznu zatvora, da onda on neće imati čega da živi, ona i djeca, jer većinom se radi većinom o ženama koji su ekonomski ovisne. To su neke tačke i koraci koji bi trebali da se žene, se radi sa ženama, da se ojačaju, što žena ekonomski ovisnija, to je teži izlazak iz nasilne zajednice.
Kada je u pitanju dokazivanje femicida na sudu, kako ide taj proces? Kakva su iskustva?
Femicid kad se desi, odnosno ubistvo kad se desi, ono se desilo, nema se tu šta dokazivati. Problem je što većina ubistava žena su već žene koje su trpile dugotrajno nasilje, koje su već negdje i prijavljivale nasilje i prijave, ili su one povlačile, ili se nije smatralo za ozbiljnim kada one to često prijavljuju, i onda se to desi tako da...
Znači, ovo je isto jedan problem gdje se ne smatra ozbiljnim kada žena prijavi nasilje, to je problem u sistemu, problem u procesu, jel?
Ne mogu reći da ne doživljavaju ozbiljno, nego 10 puta su oni 9 puta reagovali, 10 kao ma više ovo svakako će se vratiti, nema ništa od toga, i onda se tome baš ne posvijeti onako na sistemska pažnja i desi nam se to što nam se desi. Ovi slučajevi koji se dešavali u proteklom periodu je većina takva koja je ranije i upozoravala ili je imala već neke određene krivične prijave.
Onda bi ženama kojima se dešava takva situacija trebalo svakako pretpostavljam, poručiti da istovremeno kada zovu policiju, zovu i neku nevladnu organizaciju u njihovoj blizini, jel?
Ima dosta nevladnih organizacija koje mogu pomoći i koje će znaju ozbiljnost problema i koje će insistirati da svaka prijava bude zaprimljena i da postoji zapisnik i da se nasilnik upozori da to ne smije da čini, da je to krivično djelo, da je kažnjivo, da može u zatvor, bez obzira koliko puta se to desilo.
Na čemu je važno da žene i cijelo društvo neprestano rade kako bi se procenat rodno zasnovanog nasilja sveo na minimum, što logično vodi i minimumu slučajeva femicida?
Pa žene jednostavno moraju da znaju i to moramo stalno da govorimo, da žene nisu krive, da ne misli da su krive ako doživljavaju nasilje u poruci, da je kriv onaj koga čini i da to nije njen stid i sramota nego počinjuca, i da društvo i porodica ne trebaju da osuđuju ženu koja trpi nasilje, nego da osuđuju onoga ako to čini. To ne smijemo nikad zaboraviti. Mislimo da smo to prevazišli, da to svaka žena zna, međutim to nije tačno.
Vi pratite tužilaštva i sudske procese, pretpostavljam da imate neka iskustva u vezi s tim. Gdje je ono mjesto gdje bi pravni sistem morao da jača?
To mogu odmah reći, to je pooštravanje kaznene politike. To nam se pokazalo kroz sve naše analize koje radimo i tokom svih ovih godina. Kaznena politika daje poruku počiniocu i drugim potencijalnim počiniocima da će dobiti uslovnu kaznu ako vrši nasilje nad ženama, i uslovna kazna kada istekne, to vam se jednostavno i briše i gotovo. To je ta poruka koju sistem daje, jer većinom, skoro 90% praćenih naših predmeta, počinioci su dobili uslovnu kaznu. I koliko, i to mislimo da je veliki problem.
Koliko se radi na tome timski, sve nevladine, vladine?
Mislim da se radi. Dosta edukacija sada prolazi sudije i tužioci od strane centara za edukaciju sudija i tužilaca koja su na entitetskim nivoima. Postoji dosta projekata međunarodne organizacije gdje naše institucije to implementiraju, i u skoro svakom segmentu se govori o pooštravanju kaznene politike, zašto je obrazloženje, zašto je uslovna presuda zbog olakšavajuće okolnosti, gdje se kaže da je počinioc poručni čovjek, da je nezaposlen, da je otac malodobni, dvoje, troje, četvero djeci, to je problem. Na tome se radi, ne mogu reći da se ne radi, ali kako je ovo nastajalo tokom godina, tako da ne može biti čarobni štapić da kliknemo i da to sad nestane, nego je to jedan dugotrajan proces. Kako je nastajalo, tako će i blijediti, ali treba svi da radimo na tome.
I na koncu, mislim da nema bolje osobe koja može zatvoriti podcast i uputiti poruku svim ženama, naročito onima koje doživljavaju nasilje, a ne mogu da izađu iz tog paklenog kruga. Od žene koja nas je svojom pričom provela kroz ovaj zip i njene proširene poruke s početka ovog podcasta.
Kad sam se obratila Centru ženskih prava, zatražila pravnu pomoć, primili su me, podržali su me, dali su mi psihološku pomoć i snagu da krenem da raskinem taj brak. Zastupali su me na suđenju kad sam imala parnicu, advokatica je išla sa mnom. Pomogla mi je koliko god može. Našla sam se najviše kako podnijeti troškove. Možda bi ja to i prije da raste u brak, ali sam se prašla, nisam bila mogućnost, nisam bila sa novcem. Tako da su mi rekli, kad sam saznala za tu pravnu pomoć, da neće ništa morat plaćati. Nije ništa vrijedna, ničije trpljenja život, ničije živaca, ničije zdravlja. A pogotovo ako imaš djecu svoje, ako strepiš za život svoje djeci. Najbolje je znači na vrijeme, bez obzira je li imao 20 godina ili 70 godina. Ah, se trpi, raskin se taj brak. Samo mogu jedno da kažem svim ženama koje trpe. Obrate se Centru za socijalni rad, obrate se Centru ženskih prava. Ima neko ko će vam pomoći.
Ja sam Leila Omeragić-Ćatić i samo je jednom, nekad davno, krenuo jedan da me pipne protiv moje volje, a nije znao da imam crni pojas iz mentalnog kung fua.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast.
Bio je to još jedan podcast Zip za vir ispod površine, ovaj put u borbi protiv nasilja nad ženama, za jednaka ljudska prava i dostojanstvo. Kako ovaj, tako i sve naše podcaste pratite kad god poželite na slobodnaevropa.org te na Spotify, Google i Apple podcastima.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže u ovom posebnom izdanju podcasta Između redova Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je za vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficer za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa profesorom Pillerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rat u Iraku 2003. je usledio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 1990. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanje Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralisanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svim sukobima koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da se podstaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrži napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali. A to je veliki ofanzivni rat i to se upravo dogodilo 2003.
Američke vlasti su tvrdile da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, ali nisu pronađeni dokazi. Da li su SAD bile isključivo fokusirane na zbacivanje Sadama Huseina, bez jasnog plana šta nakon toga?
Mislim da su donosioci odluka o ovom ratu bili prilično kratkovidi, fokusirajući se samo na zbacivanje Sadama, ne gledajući unaprijed šta se sve može desiti nakon toga. Postojali su izvještaji američke obavještajne zajednice, kao i eksperata sa strane instituta akademske zajednice u kojima se ukazivalo na probleme sa kojima bi se vjerovatno suočila američka vojna okupacija Iraka nakon Sadamovog svrgavanja. Međutim, kreatori politike u Bushovoj administraciji su u suštini odbacili ta upozorenja, jer su bili odlučni da ostvare tu misiju zbacivanja Sadama Huseina. Bilo je zapanjujuće malo razmišljanja o svim aspektima i posljedicama tako velike operacije. S tim je djelimično u vezi i odsustvo političkog procesa koji bi trebalo da dovede do predsjednikove odluke da pokrene rat. To je sasvim suprotno načelu o vođenju spoljne i bezbjedonosne politike, pogotovo donošenje velikih odluka u Sjedinjenim Državama, kao što je korišćenje vojne sile. To podrazumijeva cijeli proces sa angažmanom federalne birokratije, State Departmenta, Ministarstva odbrane, obavještajne zajednice, sastanaka zvaničnika na različitim nivoima, izvještaje u kojima se predočavaju različite opcije za i protiv, prednosti i nedostaci, zatim alternativna rješenja. Ništa od toga nije urađeno prije rata u Iraku. Čak ni danas niko sa sigurnošću ne može da kaže kada je predsjednik Bush donio odluku da započne ovaj rat. Samo smo nekako sliznuli u njega i posljedice sa kojima smo se kasnije suočili su upravo zbog toga što nisu razmotrene sve opcije za i protiv kao dio regularnog političkog procesa.
Kada je reč o samoj invaziji, međunarodna koalicija predvođena SAD-om uspela je da veoma brzo, za manje od mjesec dana, uđe u Bagdad i izbaci Sadama Huseina. Međutim, kao što ste rekli, započelo je sektaško nasilje između sunita i šita, a ubrzo su pristigli i ekstremisti sa strane. Nasilje je potrajalo više godina. Da li su američke vlasti tada bile zatečene žestinom sukoba? Da li su pokušale da kontrolišu štetu? Kakvu su greške napravile SAD u toj fazi rata u Iraku?
Opet se vraćamo na grešku prije nego što je rat uopšte počeo, neuzimanjem u obzir svih opcija i analiza koje su bile dostupne i unutar i izvan vlade, šta će uslijediti u slučaju invazije. To je zapravo više pravilo nego izuzetak ako analizirate sukobe na drugim mjestima sa vojnim intervencijama velikih sila i domaćim stanovništvom pod vojnom okupacijom, kao što je Irak bio od strane Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Sadama. Građani su ozlojeđeni zbog ove okupacije jer je doživljavaju kao narušavanje svog suvereniteta, kao i kolateralne štete koja nije nužno namjerno nanijeta, ali je ipak veoma bolna. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, mnogo ih je ranjeno, plus materijalna šteta i uništena infrastruktura. To sve izaziva ozlojeđenost koja hrani nasilne reakcije u vidu terorizma ili podrške onima koji tako reaguju. Treba ukazati na prerani proces debatifikacije, ukidanja Sadamove bat partije i rasformiranja iračke vojske, što je uvećalo bezbjedonosne probleme zbog nereda i pobuna.
U to vrijeme, 2005. godine, započeo je i prenos vlasti na lokalne institucije. Da li je to bilo preuranjeno imajući u vidu haotično stanje na terenu?
Pa ne bih sad kritikovao trenutak u kome je počeo prijenos vlasti. Svakako nisam bio za produženu američku vojnu okupaciju. Međutim, to je išlo veoma teško imajući u vidu okolnosti na terenu. Bush je 2007. povećao broj vojnika u Iraku za 30.000, nakon što je znatan dio prethodno povučen. I danas se čuju mišljenja da je to bio uspješan potez jer je pomogao u suzbijanju nasilja. Međutim, krajni cilj te mjere bio je da osigura bezbjedno okruženje za iračke političare, da izlade razlike i tako dođu do dugoročnijeg i stabilnijeg rješenja. Ali to nikada nisu uradili. Zbog toga smo sada svjedoci nastavka frakcijskih sukoba sa čestim promjenama iračkih premijera.
Pomenuli smo Iran na početku. Zašto SAD nisu uzele u obzir rizik da Iran može iskoristiti tu situaciju za širenje svog uticaja s obzirom da su šiiti većinsko stanovništvo u Iraku? Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Turska i Saudijska Arabija aktivno podržavale međunarodnu koaliciju, bile su uzdržane pa i kritične 2003. godine. Zašto, dakle, SAD nisu to uzele u obzir?
Naravno da je trebalo da to uzmu u obzir. Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego kada je Saddam Hussein bio na vlasti. Kao što ste rekli, šiiti su u većini u Iraku, pa postoji vjerska bliskost između dvije zemlje koje dijele granicu dužu od 1000 kilometara. Iran ne želi da se ponovi situacija iz 1980-ih, kada je 8 godina ratovao sa Irakom nakon invazije koju je inicirao Saddam Hussein. Stoga je za Teheran od velike važnosti da u Bagdadu uvijek bude vlada koja, ako nije njegov saveznik, makar prijateljski nastrojena prema njemu. Sve je to bilo izanalizirano prije invazije 2003. Ali oni koji su je pokrenuli nisu posvetili tome preveliku pažnju.
Da se vratimo situaciji u Iraku. Lider Al-Qaide Zarkavi je ubijen 2006. Međutim, nakon povlačenja američkih snaga 2011. ojačala je takozvana Islamska država u kontekstu sukoba u Siriji, kontrolišući oko 40% iračke teritorije 2014. godine. Umjesto da terorizam bude suzbijen u Iraku, on je ojačao.
Ironija je da je Bush uspio da pridobije javnost tvrdeći da je invazija na Irak dio rata protiv terorizma. Njegova administracija je bez dokaza nastojala da prikaže postojanje savezništava između Al-Kaide, koja je izvršila napad 11. septembra, i iračkog režima Sadama Huseina. Takvo savezništvo nije postojalo, jer su ova dva aktera bila na potpuno suprotnim stranama o mnogim pitanjima. Dakle, ironija je da je invazija doprinijela pojavljivanju Zarkavijeve grupe u Iraku, koja prije toga tamo nije postojala. Ta grupacija se nakon Zarkavijevog ubistva kasnije transformisala u Islamsku državu. Dakle, ne bi bilo Zarkavijeve grupe i Islamske države da SAD nisu izvršile invaziju na Irak. Tako nešto nije bilo moguće za vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Saddam je bio diktator, ali sekularni, ako se tako može reći, za razliku od verskog fanatizma Al-Kaide.
Saddam je bio dio poretka vlasti na Bliskom istoku, koji je Al-Kaida željela da zbaci.
Apart from the issue of terrorism and fighting in Iraq,
osim borbe protiv terorizma, dio agende neokonzervativaca o kojoj ste govorili na početku, nije bila samo promjena režima u Iraku, već i potresi u Siriji, Libiji, takozvano arapsko proleće koje je zahvatilo Tunis, Egipat u jednom trenutku jer je general Sisi preuzeo vlast. U kojoj mjeri su neokonzervativci ostvarili cilj?
Dictators i midist.
Pretpostavljam da agenda nije podrazumijevala smjenu jednih diktatora drugim, već približavanje demokratskom modelu kao i konceptu tržišne ekonomije. U tom smislu ova agenda je doživjela totalni fijasko. Arapsko proljeće je nakratko pružilo tračak nade u Egiptu i nešto duže u Tunisu. No taj pokušaj je neuspješno okončan čak i u Tunisu, koji je posljednje mjesto u regionu za koje se još može reći da postoji kakva takva demokratija u odnosu na vrijeme prije promjene režima. Međutim, sadašnji predsjednik je u osnovi diktator i posljednja nada za demokratiju u regionu kao posljedica promjena režima je uglavnom nestala.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture?
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu, u osnovi, državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje SAD mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistavi primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Rekli ste da je reč o neuspjelom, propalom pokušaju. Da li se može reći da je Irak danas propala država?
Ne bih želio da koristim taj termin propala država. Različiti ljudi koriste različite termine. Očigledno je da se Irak i dalje suočava sa veoma ozbiljnim političkim i ekonomskim problemima. Različite sektaške zajednice još nisu naučile da žive zajedno jedna sa drugom. Čak i unutar većinski šit Šiita postoje ozbiljni sukobi, što onemogućava formiranje stabilne vlade u Bagdadu. Irak je negdje između nekakve demokratije i neosporno propali država, kao što je Somalija. Čak je u nekim segmentima situacija još gora.
Iako Irak posjeduje ogromno prirodno bogatstvo, 9% svjetskih rezervi nafte, njegova ekonomija je prilično uništena. Brutodruštveni proizvod po glavi stanovnika je nekoliko puta niži od zemalja kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein. Zbog toga pojedini Iračani kažu u kombinaciji sa odsustvom bezbednosti da im je bilo bolje za vrijeme Sadama Huseina. Da li to kažu iz očaja ili ima u tim izjavama i zrno istine?
Mislim da definitivno ima zrno istine. To pokazuje kako i užasni diktatori mogu da steknu ili povrate podršku nezadovoljnih i očajnih ljudi. Vidimo donekle sličan fenomen i u Rusiji, gdje je zbog haosa i ekonomskih problema nakon sloma socijalističkog režima znatan dio stanovništva žudio za vremenom Sovjetskog saveza, jer su bili veoma nezadovoljni sa onim sa čim su se suočili nakon nestanka nekadašnje države.
Mislite na vrijeme Borisa Jeljcina?
Tako je.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kada je reč o poziciji SAD-a na Bliskom istoku, one su decenijama bile ključni saveznik Saudijske Arabije, Turske. Da li sada opada uticaj Vašingtona u ovoj regiji, imajući u vidu sporove sa Rijadom, Ankarom? U međuvremenu jača prisustvo Rusije na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, zatim Libiji, kao i Kine, koja nastoji da projektuje svoju rastuću globalnu moć.
Mislim da kreatori američke politike ne bi trebalo da posmatraju Bliski istok kao neku vrstu šahovske table na kojoj računaju koliko figura imaju naspram Rusa ili Kineza. Umjesto toga SAD treba da se zapitaju kakav poredak žele na Bliskom istoku u smislu mira naspram rata, prosperiteta nasuprot siromaštvu. To je u našem interesu kao i ljudi u tom regionu. Vašington je napravio greške u odnosu prema Saudijskoj Arabiji, neupitno je podržavajući i računajući na čvrsto i dugotrajno savezništvo. Međutim, nismo postavili sljedeće pitanje. Kako to utiče na ponašanje Rijada? Da li ga to čini slobodnim da čini stvari koje su protiv interesa Sjedinjenih Država i mira i bezbjednosti na Bliskom istoku? Imam na umu rat u Jemenu u kome su Sjedinjene Države predugo davale blanku podršku saudijskom prestolonasljedniku Muhammedu bin Salmanu za vođenje izuzetno destruktivnog vazdušnog rata u toj zemlji. Tek se posljednjih mjeseci čuje sve više glasova neslaganja u SAD-u oko rata u Jemenu. Smatram da kada bi Vašington zauzeo nepristrasniju poziciju prema sukobima na Bliskom istoku, to bi doprinijelo smanjenju destruktivnih događaja, kao što je Saudijski rat u Jemenu. Istovremeno, Saudijska Arabija se u posljednje vrijeme pita u kojoj mjeri može da računa na podršku SAD-a. Podsjetit ću na epizodu od prije nekoliko godina sa raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja, zašto su optuženi pobunjeni Huti u Jemenu, ali se pretpostavlja da je iza toga stajao Iran. SAD nisu energično reagovale. Tada je vjerovatno Mohamed bin Salman pomislio da ne može u potpunosti da računa na podršku Vašingtona. Time se može objasniti spremnost Saudijske Arabije za detant i približavanje Iranu, što je kulminiralo njihovim sporazumom uz posredovanje Kine. SAD su mogle da postupe na isti način kao i Kina, da su bile spremne da razgovaraju sa svima, sa Iranom, Sirijom, Hamasom, sa kojim ne žele da komuniciraju, već samo sa onima koje smatraju prijateljima i zadržavajući odnose prepune tenzija sa onima koje doživljavaju kao protivnike. Kina i Rusija imaju drugačiji pristup ovom regionu, želeći da imaju odnose sa svima. SAD bi trebalo da od njih izvuku pouke o pristupanju Bliskom istoku.
region.
Mentioning Saudis, they didn't support.
Kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, ona nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Naprotiv, već duže vrijeme djeluje usaglašeno sa Moskvom, protiveći se zahtjevima Vašingtona da poveća proizvodnju nafte i tako obuzda rast njene cene. Također povećala izvoz nafte u Kinu. Stiče se utisak da se sve više približava Moskvi i Pekingu, a distancira od Vašingtona.
Da, saudijski režim već duže vrijeme smatra da ne može da u potpunosti računa na američku podršku. Pomenuli ste poslove s naftom. Bilo je ponižavajuće za predsjednika Bidena, koji je otputovao u Saudijsku Arabiju da bi se ispostavilo da nije dobio skoro ništa. Ne treba da iznenađuje da režimi poput Saudijskog djeluju nezavisno kada je to u njihovom interesu, koji su ponekad u raskoraku sa interesima SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a nekada se podudaraju. Stoga se mora konkretno djelovati, pitanje po pitanje, a ne a priori zaključivati ovo su naši prijatelji, a ovo neprijatelji i sarađivat ćemo samo sa prijateljima.
Da nije bilo rat u Iraku, da li bi svijet izgledao drugačije jer Rusija ne bi mogla da se poziva na ovaj slučaj kao presedan da izvrši invaziju na Ukrajinu?
Svijet bi svakako izgledao bolje geopolitički, prije svega sa manje sektaškog nasilja na Bliskom istoku, sa manje tenzija u Iraku i Iranu. Na kraju SAD bi bile manje zaokupljene ovom regijom i mogle bi da usmjere svoje resurse za konstruktivniju namjenu drugdje. Ne bih išao tako daleko u procjenjivanju da li bi Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu da nije bilo rata u Iraku, jer ne bi mogao da ga koristi u propagandne svrhe tvrdeći da su SAD izvršile agresiju. Mislim da bez obzira na sve Putin ima imperijalne ambicije, ali generalno govoreći svijet bi bio bolje mjesto da SAD nisu izvršile invaziju na Irak 2003. Invaded Iraq in
2003. If the war hadn't taken place,
da nije bilo rata u Iraku, kako bi se SAD odnosile prema Sadamu Huseinu kao lideru ove zemlje?
Bio bi obuzdavan i odvraćan. Državni sekretar Powell je prije zagovaranja rata izjavio da je Saddam Hussein u svom boksu, što znači da je obuzdan i odvraćen od nasilnih akcija. On je bio veoma agresivan diktator koji je započeo dva rata, protiv Kuvajta 1990. i prethodno Irana 1980. Oba su bila neuspješna po njega. Morao je da se povuče iz Kuvajta, a rat protiv Irana je nakon velikih žrtava završen vraćanjem na status quo prije sukoba. Dakle, bila bi na djelu američka politika obuzdavanja, kao i prema Sovjetskom savezu tokom hladnog rata.
Sve ukupno, Irak je bio samo početak. Kasnije je došlo do potresa u Siriji, Libiji, u kojima su SAD bile umešane na ovaj ili onaj način. Da li je to bila greška ili je geopolitička realnost uticala na Washington da se angažuje?
To su svakako bile greške Sjedinjenih Država, naročito ću se fokusirati na Libiju. Niko nije volio Gaddafija jer je bio odvratan diktator. Međutim, SAD su u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik napravile grešku jer su reagovali na pobunu u Libiji kao dio Arapskog proljeća zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom, ubrzavajući Gaddafijev pad koji je ubijen u nekoj rupi. Dakle, koliko god da mnogi nisu voljeli Gaddafija, evidentan je haos koji i danas traje u Libiji sa posljedicama koje sežu i dalje, jer je ona izvor oružja i boraca za snabdijevanje pojedinih afričkih zemalja, što izaziva dodatnu nestabilnost u regionu Sahela. Istovremeno, uspostavljen je strašan presedan za zemlje koje bismo željeli da se odreknu terorizma, odustanu od razvoja nuklearnog oružja. SAD i Velika Britanija su postigle sporazum sa Gaddafijem nekoliko godina prije izbijanja haosa u Libiji, da se odrekne terorizma i postane partner u borbi protiv njega. Također da odustane od programa razvoja nuklearnog i drugog konvencionalnog oružja. Dakle, on je uradio upravo ono što smo željeli da učine režimi poput njegovog, kada je riječ o terorizmu i proliferaciji oružja. A onda nekoliko godina kasnije, kada se ukazala prva prilika da bude izbačen, mi smo je iskoristili. Zamislite kako režimi poput sjevernokorejskog, iranskog, sirijskog i drugi doživljavaju ovaj presedan. Oni smatraju zašto bismo ikada povukli poteze kao što je sasjecanje našeg sporazuma na oružavanja, kada SAD i druge zapadne zemlje ionako neće ispoštovati sporazum. Slično se desilo i sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz koga se Donald Trump povukao 2018. Dakle, to nisu presedani koje treba da stvaramo ako želimo da režimi koji nam se ne sviđaju budu odgovorni međunarodni akteri kada je riječ o borbi protiv terorizma i proliferaciji oružja.
Kada je reč o Afganistanu, predsjednik Joe Biden je odlučio da povuče američke trupe u avgustu 2021. Da li je Putin pogrešno protumačio haotičan odlazak američkih snaga iz ove zemlje kao znak delimičnog povlačenja zvanično Vašingtona sa globalne scene, te da neće moći ili neće biti zainteresovan da podrži Ukrajinu u slučaju ruske invazije kao što to sada čini?
Predsjednik Biden je uradio ono što je svaki od tri njegova prethodnika trebalo da uradi, a to znači da povuče trupe iz Afganistana. Da ne budem pogrešno shvaćen, međunarodna intervencija na čelu sa SAD-om krajem 2001. bila je opravdana, imajući u vidu teroristički napad na New York i Washington, te da je grupa koja ga je izvela pronašla utočište u Afganistanu. Međutim, učinjena je greška što nije proglašena pobjeda i povučene američke trupe nakon zbacivanja talibanskog režima i istjerivanja na čistac Al-Kaide i njenog lidera Osame bin Ladena iz njihovih sigurnih utočišta. Umjesto toga, američka intervencija je evoluirala u pokušaj izgradnje države i 20 godina okupacije. Sama činjenica da su se afganistanski režim i snage bezbjednosti na čelu sa Ashrafom Ghanijem tako brzo raspali, pokazuje da su tih 20 godina bile promašaj. Povlačenje je bilo haotično i Putin je mogao da izvuče neke od zaključaka koje ste pomenuli. Međutim, postavlja se pitanje, ako SAD za 20 godina nisu uspjele da ostvare cilj u Afganistanu, koliko bi još njene trupe trebalo da ostanu? Pokazalo se da je to trajno promašena misija. To je mnogo važnije pitanje šta SAD mogu i treba da urade da bi odvratila agresiju, nego što je bilo samo povlačenje iz Afganistana.
Kakva je danas međunarodna pozicija SAD-a u vojnom smislu, imajući u vidu uspon Rusije i Kine, kao i kada je reč o moralnom autoritetu? Da li je invazija na Irak narušila njihovu reputaciju i moć? Kakvu pouku iz toga mogu da izvuku ne samo SAD, već i drugi akteri, imajući u vidu sadašnje tenzije koje po nekim mišljenjima mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata?
Kada je riječ o geopolitičkoj poziciji SAD-a i utjecaju u odnosu na druge sile, evidentan je uspon Kine posljednjih godina. Pojedinačni slučajevi kao što je rat u Iraku svakako nisu pomogli jačanju američke pozicije. Još su važni i širi procesi. Kogod da je predsjednik SAD-a treba da prizna da one nisu jedini hegemon i super sila, već da moraju da nauče da koegzistiraju na konstruktivan način u multipolarnom svijetu, koji uključuje moćnu Kinu, utjecajnu i prosperitetnu Europu, kao i Rusiju, koja uprkos ekonomskom padu i dalje ima nuklearno oružje, naftu. Nismo olakšali sebi funkcionisanje u takvom svijetu zbog grešaka poput invazije na Irak.
Da li će ove lekcije iz rata u Iraku uticati na SAD da po svaku cenu izbjegnu direktan konflikt sa Rusijom oko Ukrajine? Također, u kojoj će mjeri uticati na stav zvanično Vašingtona oko Tajvana, gdje rastu tenzije?
Neke pouke su izvučene. Mnogi Amerikanci sada uviđaju da je rat u Iraku bio greška. Nažalost, ovakve lekcije se vremenom često zaboravljaju. Imali smo rat u Vijetnamu, gdje su američke žrtve bile mnogo veće nego u Iraku, zbog čega se razvio vijetnamski sindrom, odnosno nesklonost SAD-a ka uvlačenju u slične vojne poduhvate u budućnosti. Međutim, vremenom se taj vijetnamski sindrom razvodnio, naročito nakon prvog zalivskog rata, odnosno protjerivanja Sadama Huseina iz Kuvajta, što je doživljeno kao briljantni vojni uspjeh. Neka vrsta vijetnamskog sindroma se osjećala i poslije drugog iračkog rata, ali ne tako snažno. Sada se čuju glasovi u SAD-u da treba ući u sukob sa drugim neprijateljima, bilo da je riječ o Rusiji, Kini ili vjerovatnije Iranom.
Učestvovali ste i u ratu u Vijetnamu, pretpostavljam kao mladi vojnik.
Da, služio sam u američkoj vojsci tokom Vijetnamskog rata.
Da li je to iskustvo uticalo na vaš stav prema kasnijim ratovima?
Nisam siguran. Učestvovao sam u posljednjoj godini američkog angažmana, 1972. na 1973. Veći dio trupa se već povukao. Ja sam se vratio posljednjim avionom nakon Parijskog mirovnog sporazuma 1973. To je uticalo kasnije na pisanje moje prve knjige o mirovnim pregovorima i okončanju rata. Dakle, vijetnamsko iskustvo je bilo dio toga. Međutim, nisam učestvovao u najgorem dijelu rata. Mnogi koji su bili u uniformi nekoliko godina prije nego što sam ja došao, suočili su se sa užasnom situacijom na bojnom polju i sigurno su u odnosu na mene imali traumatičnije lično iskustvo, koje je uticalo na njihove kasnije stavove.
Slušali ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Paulom Pillerom, profesorom na američkom Georgetown univerzitetu i bivšim nacionalnim obavještajnim oficirom za Bliski istok. Sve ostale epizode pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.